Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 28 март күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербегени үчүн эскертүү берилди.
7 медресе бүгүнкү күндө өз ишин токтотту дедик.
Кыргызстандын футболчулары Индияны 2-1 эсебинде утуп, өз тайпасында биринчи орунду ишеничтүү камсыздай алды.
Голдун автору Антон Землянукин Мирлан Мурзаевдин пасын Кыргызстандын пайдасына жыйынтыктады.
Мегаполистердин тургундары жашылчаларды жер жетишпегендиктен имараттын үстүндө өстүрүүгө аргасыз. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды сунуштайбыз, биздин толкундан алыстаңыз. Саламатсыздарбы, таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Максат Ахматжан уулу жардам берип атат. Оболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева даярдаган. Замира,
рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Орусияда улуттук каза күтүү күнү. 28 март Кемеров Аламатынан алат болгондорду эскерүү үчүн улуттук каза күтүү күнү деп расмий жарыяланган. Бүгүн трагедиянын айрым курмандыктарынын сүйөгү жерге берилет. 25 мартта шаардагы кышкы алча деп аталган оюн зоок соода борборунда чыккан өрттөн 64 киши алат болгон, басымдуу бөлүгү балдар. 27 мартта Орусиянын 10 шаарларында бул трагедияны алат болгондор үчүн аза күтүлдү. Адамдар өздөрү тургузган мемориалдарга шам жагып, гүлдөр жана оюнчуктарды алып келип жатышты. Кемерованын өзүндө уруксат берилбеген митинг болуп өттү. Катышуучулар Аламатка күнөөлөрдү жазалоону жана өрттөлгөндөрдүн так санын жашырбай ачык айтууну талап кылышты. Азаттыктын кабарчысы билдиргендей, дайынсыз жоголгондордун тизмесинде 85 киши бар. Кемеровага 27 мартта орус президенти Владимир Путин дагы барып мемориалга гүл койду. Ал облус жетекчилиги менен жыйын курду, бирок президент дагы облус губернатору да митингде элдин алдына чыгышкан жок. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө адамдар Кемерова трагедиясынан болгондор үчүн гүлдөрдү жана оюнчуктарды Орусиянын элчилигине алып келип жатышты. Кыргызстандын Экотек инспекциясы соода борборлорун эскертүүсүз текшермекчи. Учурда өлкөдөгү бардык базар, соода борборлору, окуу жайлар жана башка эл көп чогулуучу жайлардын коопсуздук абалы текшерилүүдө. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрт көзөмөлү башкармагынын башкы инспектору Жумгал Асанов билдирди.
Базарлар боюнча ошо Кыргызстандын аймагында жайланышкан. Андан сырткары соода борборлору, жер көп топтолгон жогорку, орто окуу жайларындагы ошо текшерүү жүргүзүп атат.
Экотек инспекция өткөн жылы Кыргызстандагы 134 чоң базардын ичинен 100 базарды текшерип, анын ичинен 46-сына өрт коопсуздугун одоно бузган үчүн 820 000 сомдук айып пул салган. Мындан сырткары 30 соода борбору текшерилип, 10-уна эреже бузган үчүн 200 000 сом айып пул салган. Ким Чен Ын Кытайга жашыруун келип кеткени аныкталды. Түндүк Кореянын лидери Бейжиңге келип, Кытай компартиясынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушканын Кытай жана Түндүк Кореялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ал дүйшөмбү күнү Си Цзиньпиндин чакыруусу менен келгени тууралуу Ким Чен Ын Пхеньянга кайтып кеткенден кийин жарыялануда. Синхуа агенттиги Ким Чен Ын Кытай лидерине АКШ менен сүйлөшүүлөргө барууга даяр экенин билдиргенин жазды. Мурдараак бул маалыматтар жокко чыгарылган болчу. Кыргызстанда жарандык коом сотту реформалоо талабына президенттен жооп күтүүдө. Жарандык активисттер 27 мартта президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, 5 мартта жогорку сот имаратынын алдында өткөн митингде коюлган талаптары боюнча жооп берүүсүн сурашты. Алар президент коррупцияга каршы күрөштү демилгелеп баштаган соң аягына чыгышы керек деп белгилешет. Кайрылуу ээлеринин бири жарандык активист Адил Турдуковдун Азаттыкка билдиргени боюнча,
митингде чыккан талаптар унутулбайт. Сот, укук коргоо органдарын тазалаш керек деген талап менен чыккан болчубуз. Жана мыйзамсыз каралган соттук иштерди кайра териштирип карасын деген талаптарды коюп жатабыз. Бирок алар азыркы чейин аткарылган жок. Мурунку былык иштерге байланышкан сотторду кайра шайлабасын, кайра аларды сот катары дайындабасын деген талап менен чыгып жатабыз да.
5 мартта жарандык коом өкүлдөрү жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпаеванын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет төрагасы Абдил Сегизбаевдин жана башкы прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан кетишүүнү талап кылышкан. НАТО 7 орус дипломатын чыгармакчы жана дагы 3 аккредитация бербейт. Бул тууралуу Түндүк альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг дүйшөмбүдө маалымдады. Брюсселде орус миссиясына кызматкерлердин саны 30-20 төмөндөйт. Столтенберг дипломаттарды чыгаруу Европа биримдигинин өлкөлөрү жана АКШ көргөн чараларын алкагында ишке ашып жатканын белгиледи. Биз Орусияга өз жүрүм-турумунун баасын билсин деп жатабыз, деди Столтенберг. Ошол эле маалда аскерий альянсына Орусияга жалпы саясат өзгөрбөй турганын да кошумчалады. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Москваны атанын чечимине сөзсүз жооп берерин орус маалымат каражаттары жазышты. Ош мэриясы жер тирөөгө туруксуз жерди менчикке бергени аныкталды. Өткөн жылы 21 июлда Ош мэриясы тарабынан жерлетүү жаранга Сулайман тоосунун түштүк тарабындагы 436 чарчы метр жер түрдүү курулуш курууга уруксат менен берилген. Бирок бул жер тилкеси Ош шаарынын башкы планы боюнча жалпы пайдалануудагы тилке болгон. Мындан тышкары ал жер тектоникалык туруксуз тилке катары саналып, бул жердеги жашоочулар жана курулуштарды башка жакка көчүрүү чаралары каралган. Башкы прокуратура 436 чарчы жер тилкеси менчикке мыйзамсыз чыгарылган деген корутунду чыгарды. Бул факты боюнча башкы көзөмөл орган тарабынан Кылмыш кодексинин 305 беренеси жер мыйзамдарын бузуу жана 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү тараптарга иликтөөгө жиберилген башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Бишкектеги Исхак Разахов атына Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин жаңжалдашкан окутуучулары иштен алынды. Бул тууралуу аталган жаңжалды иликтеген комиссия сунушку берген. Аталган окуу жайдын маалымат кызматы билдиргендей, окутуучулар эмгек кодексинин 83 беренеси иш ордуна спирт ичимдиктерин ичкени үчүн кызматтан алынышты. Ал эми буларды ичкенин көрүп коопсуз кызматкерлерин чакырган окутуучу айыккан соң университеттеги ишин улантат. 23 мартта Исхак Разахов атында Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кафедра башчысы менен окутуучунун мушташканы тууралуу видео интернетке чыккан эле.
Рахмат, акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева болду. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекиторг сайтыбыздан дагы кирип окусаңыздар болот. Эми азыр аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Синоптиктер 29 мартка чейин Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрүүлөрүн билдиришти. Өлкө аймагында жамгыр жаап, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектерине, тоолуу райондорго кар жаайт. Бишкек Ош жолуна кар көчкү түшүшү мүмкүн. 28 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болуп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 11-16. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 14-19. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -1 + 4, күндүз 7-12. Нарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 7-12. Ал эми Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт. Абанын табы түнкүсүн 2-7, күндүз 13-15 градуска чейин жогорулайт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Суктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда 23 медресеге окуу шарттары талапка жооп бербегени үчүн эскертүү берилди. Дин комиссиясы шарттар оңдолбосо алардын ишмердүүлүгү таптакыр токтотуларын айтууда. Мурдараак ушундай жүйө менен 6 медресе толук жабылган болчу. Диний билим берүүчү жайлардын баарын лицензиялоо маселеси дагы күн тартибинде турат. Ушул жана башка диний билимге байланышкан маселелер кечээ Бишкекте Булан институту уюштурган конференцияда көтөрүлдү. Иш чарага катышкан кабарчыбыз Эрнис Турматовдун баянын угалы.
Ислам диний билим берүү системасын жакшыртуу маселелери деп аталган жыйындын башында конференциянын уюштуруучулары Булан институту, дин комиссиясы жана муфтияттын өкүлдөрү медреселердеги соңку жагдай боюнча байкоолорун бөлүштү. Кыргызстандын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Зайырбек Эргешев диний билим берүүчү жайлардын окуу шарттарын жакшыртуу талаптары күчөтүлгөнүнө токтолду. Ал бул талаптарга жооп бербеген медреселерге эскертүү берилгенин айтты.
Мониторингдин жыйынтыгында 7 медресе бүгүнкү күндө өз ишин токтотту дедик. Ал эми 23 медресе бүгүнкү күндө базасы, ал жердеги окутуучулардын билим деңгээли, предметтер боюнча аларды оңдоо маселеси боюнча биз алгач 3 айлык негизде эскертүү берилебиз. Андан кийин алардын ишин токтотууга биз лицензияларынын күбөлүктөрүн чакыртып алууга укуктарыбыз бар.
Дин комиссиясы жана муфтият өкүлдөрү ырастагандай, Кыргызстанда ушул тапта катталган 104 медресе иштеп жатат. Алардын эскертүү алгандарынын башкаларынын абалы боюнча деле пикир бир кылка эмес. Булан институтунун директору Чолпон Розобекова соңку изилдөөлөрдөгү жыйынтыктар менен бөлүштү.
Айрым медреселердин балдары ошол жакта жашайт, 3 маал тамак берилет деген менен айрым медреселерде каражат жетишпегендиктен тамак аш начар. Ошол эле учурда окуу куралдары жетишсиз. Мисалы, айрым медреселер куран эле жаттаткан учурлар бар да.
Маалым болгондой, өлкөдөгү медреселерде учурда 8200 студент билим алат. Dini bilim berүү мекемелери өзүнүн бүтүрүүчүлөрүнө сертификат же күбөлүк беришет. Ал мечитте имам же башка диний мекемелерде кызматкери болуп иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок документ мамлекеттик мекемелерде таанылбаганы аларды көп мезгилде жумушсуз калууга түртөт. Ошол себептүү бир нече жылдан бери медреселерди лицензиялоо маселеси көтөрүлүп келатат. Чолпон Орзобекова муну тездетүү зарылдыгын белгиледи.
Алган күбөлүгү эчтекеге жарабайт. Бул жөн эле кагаз. Мамлекетти тааныбайт, окуу жайлардагы тааныбайт. Демек ошол балдар окуп бүткөндөн кийин диплом алышы керек. Бирок диплом алыш үчүн лицензиядан жана аккредитациядан өтүшү керек.
Маалым болгондой, соңку 15 жылдан бери Кыргызстанда диний окутуу жүргүзгөн мекемелердин бири гана Ислам институту Билим берүү министрлигинен лицензия алган. Дагы 4 медресе буга документ тапшырышкан, бирок калган 100 медресе азырынча лицензия ала элек. Муфтияттын фатва бөлүмүнүн башчысы Равшан Иратов муну лицензия алуу татаалдыгы менен байланыштырды.
Лицензиядан өткөзүү бул жерде баягы практика жок экен да, билим берүү министрлигинде дагы. Бир документ жок, бир өткөзүүгө бир гана татаалдыктар болот.
Бирок билим берүү министрлигинин өкүлү Нурбек Казиев лицензия алуу кыйла жеңилдегенин, бирок медреселер шартын оңдоодон качып буга өтпөй жатканына токтолду. Медреселерде билим берген окутуучулар ар кайсы өлкөлөрдөн билим алып келгенин, алар балдарга кээде туура эмес багыттарды үйрөтүп коюп жатканы да жыйында сынга алынды. Ички иштер министрлигинин өкүлү Манас Аманбаев мындай дейт.
Факт жок, бирок коркунуч бар. Коркунуч өтө көп. Себеби туура багытта бербесек, бүгүнкү күндө ушунчалык көп жамааттар бар. Ушул жамааттар ким кепилдик берет, эртең ал жерге барып ушундай бир таалим берип, билим бербейт деген маселе да бар.
Медресе жетекчилери болсо, алардын мекемелеринде туура эмес багыттарга окутуу дээрлик жок экенин билдиришүүдө. Бишкектеги Мааткабыл Шаршембай Ажы медресесинин жетекчиси Мамбет Осмонов буларды айтты.
Экстремисттик бир эмелер болгондо биз анан медресе тараптан кетти деген маалымат бул туура эмес да негизи. Мүмкүн болушу мүмкүн, качан гана болот, ал бир медресенин эшигин аттап келип туруп, бир ай окуп кетип деле, ал өзүнүн кийинки чөйрөсүн таап туруп, андан кийин барып кеткенде деле медресеге жаап таштаган бул туура эмес.
Маалым болгондой, соңку 2-3 жылдан бери медреселердин окуу планына айрым предметтик сабактар киргизилген. Бирок жалпы орто билим берүү стандарттарына ылайык башка сабактарды киргизүү ишке ашпай келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Медреселерди лицензиялоо боюнча кесиптешим Эрнис Нурматов, эксперт Нурлан Исмайлов менен да маектешкен эле, анда маекти чогуу тыңдайлы.
Нурлан мырза, айтсаңыз, соңку жыйында дагы, андан сырткары дагы ошо негизи маселе каралып атат, мына медреселерди лицензиялоо боюнча. Негизи буга чейин жанагы муфтияттын өзүндө каттоого туруп келген болсо, эми билим берүү министрлигинен лицензия алып, аларга анан аккредитациядан өтүп, андан ары аттестат берип, ушундай бир аракеттер көрүлөт депчи. Азыр эми ошол жана Ислам институту гана лицензия берилиптир, ошол институтка гана. Бул иш чараны сиз кандай баалайсыз, эксперт катары?
Мен мисалы түздөн түз эле алардын ар бир медресе өз алдынча аккредитация, аттестациядан өтүшүнө каршымын да. Аттестациядан кандай өтүш керек? Белгилүү бир аттестациянын өзүнүн талаптары бар, аны аткарыш керек. Бирок ошондон мурда муфтияттын алдында бир фонд түзүлүш керек да. Мына ошол фондго бүгүнкү күндө медреселерди каржылап аткан бүт булактар ошол фондко келип түшсө, ошол фонд аркылуу медреселер каржыланса и ошол учурда белгилүү деңгээлде аттестация процессин башташ керек. Эмне үчүн? Себеби биз бүгүнкү күндө медреселердин аркасында сырттан кандай күчтөр турат жана кандай улуу уюмдар турат, бул маселе бүдөмүк бүгүнкү күнгө чейинчи. Демек муфтият жана мамлекеттик органдар муну бизге ачып көрсөтүш керек да. 90%, 95% бул уюмдарга көпчүлүк учурда күнөм жок, жакшы болушу мүмкүн, жакшы ниеттери болушу мүмкүн, тилектери болушу мүмкүн. Бирок кээ учурда ошонун ичинен 5-10% ошол медреселердин бүтүрүүчүлөрү аркылуу өлкөнүн ички саясатына аралашып келген тараптарда болушу мүмкүн да. Ошондуктан түздөн түз эле бүгүнкү күндө тура калып, ар бир медресенин аркасында кандай күч турат, кандай уюм турат, аларды изилдебестен, мониторинг жүргүзбөстөн туруп эле түздөн түз аттестацияга киришүү менимче эрте. Бирок тилекке каршы чар жайып эле ар бир медресе туруп, муфтияттын катышуусусуз, мамлекеттик дин комиссиясынын катышуусусуз эле түздөн түз министерство образованияга лицензия алам деп келип, ал жерден алганга аракет жасаганы алардын укугу, бирок келечекте өзүнүн терс таасирин, баягы жыйынтыгын берип калышы мүмкүн да.
Мына муфтияттын өкүлү ушул учурда Кыргызстандагы медреселерде 8200 бала ошол билим алып жатканын айтты да, мунун көпчүлүгү ошо эркек балдар экен. Бул 2 жыл мурункуга караганда бул көрсөткүч 2 эсеге көбөйгөндүгүн көрүп жатабыз да. Ушул 2 жыл мурда бул дээрлик 4000 деле түзчү экен. Сиздин оюңузча ушул Кыргызстанда ушул диний билим алууга кызыккан жаштардын көбөйүшү эмне себеп болуп атат?
Чындыгында акыркы 15-20 жылында жылдын ичинде медреселер чоң жакшы функцияны аткарды. Бул тарбиялык функция. Көпчүлүк баягы аз камсыз болгон балдар, көпчүлүк баягы ата-эненин көңүлүнөн калып калган балдар, же болбосо баягы ата-энеси Россияга кетип калып, башка өлкөлөргө кетип калып, көңүл бура албай калган балдарды ошол берип атышат да окутканычы. Бул жагынан бул баягы түрткү болду да. Анткени көрүп атпайсызбы, өзүбүздүн светтик баягы жогорку окуу жайлар коррупцияга батып калды бүгүнкү күндөчү. Кээ бир учурда ата-энеси Россияда болсо билим да берилбейт ал жерде, даже тарбия да берилбей атат. Мына ошондуктан бул жерде бул окуу жайлардын актуалдуулугу көтөрүлдү коомдочу. Мына ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Эгерде окуу жайдакы билим алып аткан балдардын саны көбөйгөнүнө жараша, биз ошолорго карата системаны туура орнотушубуз керек да. Туура орнотушубуз керек, что эртең ошол жерден бүткөн балдар чет мамлекеттеги карызга алып аткан кандайдыр бир уюмдардын түздөн түз көзөмөлүнө калбаш керек дегенчи. Анан материалдык техникалык базалары жакшырды акыркы кездечи. Ал жерде компьютердик класстар, тазалык, тамак ашы жана башка жана башка. Но ошолордун баардыгы түрткү болду бул жерде окуучулардын көбөйүшү. Анан эң негизгиси албетте демографиялык маселе. Себеби жаштар, өспүрүмдөр Кыргызстанда көбөйүп атат.
Билим берүүнүн сапаты жөнүндө эмнелерди айта аласыз? Ошол медреселердеги күч кызматтары, ушул медреселерден бүткөн студенттер, ошол бүткөн балдар баягы экстремисттик же туура эмес багыттагы диний агымдарга кирип кеткен учурлары бар деп да айтып атышат да, анан ошондой коркунуч барбы медреселердеги билим берүүдөн? Сиз кандай ойлойсуз?
Мен бир канча медреседе сабак берип көрдүм, баягы практикаларчы, бирок түздөн түз ошондой күчтөр бар деп айта албайм. Андай күчтөрдү мен көргөн жокмун. Түздөн түз ошол экстремизмди идеологиялык катары туткан медресе менчи жок десе да. Эгерде боло турган болсо аны мамлекеттик көзөмөл органдары баягы эме кылмак. Бирок экстремизмда формалары бар да. Скрытый формасы бар, анан ачык формасы бар. Скрытый формасы баягы неме киргизүү да. Башка диний агымды киргизүү, мисалы үчүн салафияга окшогон диний агымдарды, мисалы үчүн баягы Египетте братья мусульман деген бар го, мына ошого окшогондорду да. Буну аныктоо өтө кыйын да. Буну аныктоош үчүн только теологтордун аябай чоң анализи керек болот. Ошондуктан бул жерде кандайдыр бир экинчи маселеде мындай жок деп бар деп айтыш кыйын. Буга өтө жакшы каттык мониторинг жүргүзгөндөн кийин гана бир эме берсе болот да, баа берсе болот.
Сиз диний эксперт Нурлан Исмаилов менен болгон маекти уктуңуз. Аны кепке тарткан Эрнис Нурматов болду. Эми ушул саатка чейинки кабарларды кыскача айта кетейин. Бүгүн Орусияда улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Бишкектин экотех инспекциясы соода борборлорун эскертүүсүз текшерээрин айтты. Ким Чен Ын Кытайга жашыруун келип кеткенин Түндүк Кореялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Жарандык коом сотту реформалоо талабын президенттен жооп күтүүдө. НАТО Орусиянын туруктуу өкүлчүлүгүндөгү 7 дипломатты чыгарат жана дагы 3-үнө аккредитация бербейт. Ош мэриясы жер титирөөгө туруксуз жерди менчикке бергени аныкталды. Кыргызстан Индия футболчуларын 2-1 эсебинде утту. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Асман тиреген имараттын чатырында өскөн помидор, бадыраң жана башка жашылча жемиштерди жеп көрдүңүз беле? Нью-Йорк, Токио, Гонконг сыяктуу мегаполистердин тургундары өздөрү өстүргөн жашылчаларды ашканада колдонуу үчүн жер жетишпегендиктен имараттын үстүн чакан фермага айланта башташты. Мындай фермалардын алгачкылары Гонконгдо 5 жыл мурда пайда болсо, азыр мындай дыйканчылык көптөр үчүн таң калыштуу деле болбой калды. Элиза Кененбаева айтып берет.
Гонконгдо жумуш убактысы бүтсө дагы 38 кабаттуу, бийиктиги 146 метрге жеткен бул имараттын үстүндө иш кызып турган маал. Ыктыярчылар тобу бүгүн жашыл салат жыйнап жатышат. Rooftop Republic компаниясына караштуу бул жер жемиш эгилген аянтчанын ачылганына 3 жыл болду. Негиздөөчүлөрдүн айтымында органикалык таза продукцияга кызыгуу күч алганда алар жөн эле бош жаткан там үстүн туура максатта колдонууну чечишкен. Бизде баары таза. Жашылчаларды, чөпчарларды өстүрүүдө химиялык заттарды колдонбойбуз, дейт Rooftop Republic компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Мишель Хонг. Гонконг шаарынын жака белинде айылдар бар болгону менен дыйканчылыкка болгону 700 гектар бөлүнгөн. Rooftop Republic компаниясынын жетекчилеринин айтымында калаа тургундары дасторкондагы жашылчалар кайдан келип жатканына, кандай шарттарда өстүрүлгөнүнө кызыгышат. Мындан улам компаниянын иши дагы илгерилеп жатат.
Бул абдан кызык тема деп ойлойм. Анткени коомдо сиз айткандай жер жемиш кайдан келди? Канчалык саламаттыкка коопсуз деген суроолор жаралат. Ал эми мен азыр бул жашылчаларды жөн эле тамак ашка колдонбостон, анын өстүрүлүшүнө өзүм дагы салым кошуп атпаймынбы?
Дейт ыктыярчы Эрик Ченг. Гонконг дээрлик өз продукциясынын бардыгын Кытайдын негизги бөлүгүнөн импорттойт. Ал эми ал жакта азык-түлүктүн сапатына байланыштуу утур-утур чыккан чуулардан улам гонконгдуктар дагы жашылча жемиштин сапатынан күмөн санап келишет. Rooftop Republic компаниясы ушундай там үстүндөгү 36 жер жемиш эгилген чарбакты иштетет. Алардын жалпы аянты 2800 чарчы метрди түзөт. Анын бирөөсү Кытайдын материктик бөлүгүндө жайгашкан. Bank of America имараттын үстүндөгү бул күнөскана калаанын каржы секторунда жайгашкан. Бул жерде өстүрүлгөн жашылчалардын көбү муктаждарга таратылат. Ал эми ресторан же мейманкананын үстүндө тегилген жер жемиштерди ошол жердин ашканасы колдонот. Гейвер тургундар өзүлөрү эле үй үстүндө чакан чарбактарды түзүп алышкан. Аларга Гонконг университетинин профессору Мэтью Прайор жардам берет. Учурда профессордун 60 кардары бар.
Бул жерде өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн баары тамак ашка кошулбайт, бирок муну өстүрүүнүн өзү бакыт.
Деген профессор Мэтью Прайордун айтымында мындай чакан чарбалар шаардын кымгуутунда иштен башы чыкпай, табиятка убактысы калбагандарга там баштарына жашылчаларды өстүрүү менен эс алдырып, мээсин сергитет. Жалпысынан Гонконгдо там башындагы дыйканчылык менен алектенген 30 чакты компания бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми азыр спорт темасына кезек беребиз. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүнө тандоо оюндарынын алкагында Индиянын футболчуларын 2-1 эсебинде утту. Натыйжада Кыргызстандын курамасы өз тайпасында биринчи орунду ишеничтүү камсыздоо менен тандоо турун аяктады. Футбол оюнунун жүрүшү туурасында кеңирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Командалар жаңыдан эле мамлекеттик гимндерин ырдап бүтүп, оюн башталар замат Кыргызстандын футболчулары биринчи чабуул менен гол киргизип, эсепти ачканы стадион толо көрөрмандар үчүн да күтүүсүз болуп чыга келди. Голдун автору Антон Землянукин Мирлан Мурзаевдин пасын Кыргызстандын пайдасына жылдыктады. Оюн бүткөндөн кийин гана Индиянын машыктыруучусу Стефан Константин оюн башындагы алгачкы гол команда үчүн оор жүк алып келгенин моюнга алып, өкүнүчүн жашырган жок.
Биринчи эле мүнөттөрдө кирген гол командага ар дайым оор түйшүк жаратат. Биз бул голдон кийин өз оюнубузду ойной албай, улам-улам жаңылып жаттык. Чындыгында жакшы ойногондой болуп жаттык, бирок ийгилик бизден жүзүн буруп алды. Байкап көрсөк, биринчи таймда Кыргызстан болгону бир чабуул жасап, ошону голго айлантып салды. А биз болсо бир жолу дарбазанын темирине тийдик. Бир голубузду эсептебей койду. Айтор биринчи тайм оор болду.
Индиянын улуттук курамасынын машыктыруучусу Стефан Константин мынтип айтканы менен экинчи таймда да тактикалык жактан утулуп калганы моюнга алууга аргасыз болду. Анткени кыргыз футболчулары талаанын көпчүлүк бөлүгүн ээлеп, чабуул менен басымды улантып, эсепти эки эселегенге жетишти. Бул голдун автору Мирлан Мурзаев жеңишти үй бүлөсүнө арнай турганында Азаттыкка кошумчалап өттү.
Биздин элдер, биздин стадион, биздин кандай айтсам, жер үйдө ойноп утуп алдык.
Ошо гол киргизиңиз, кандай сезимдер болду жана бул голду кимге арнайсыздар?
Бул голду кызыма, анан келинчек бүт Кыргызстанга арнайм, дагы үйдөгүлөргө айнайм.
Анткени менен кыргызстандык футболчулар кургак эсепти сактап кала алган жок. Оюн бүтөргө 3 мүнөт калганда Индиянын футболчулары бир топ киргизип, эсепти кыскартканга жетишти. Ал эми Кыргызстандын машыктыруучусу Александр Крестенин команда утканына карабай дарбазага гол киргизип жибергени футболчулардын кайдыгер оюндан болгонун айтып, бирок ал да болсо жакшы маанайды буза алган жоктугун кошумчалады.
Еще раз повторю, команда очень хорошо готова.
Команданын даярдыгы аябагандай жакшы. Биз оюн сайын өсүп жатабыз. Улуттук курамага ойной турчу оюнчулардын саны көп. Мага тандоого мүмкүнчүлүк бар. Индиянын футболчуларынын бойлору узун жана күчтүү болгондуктан биз жер менен ойноп, пасты көбүрөөк берүүнүн үстүндө алдын ала даярданганыбыз жана бул тактикабыз бүгүн өзүн актады.
Нормально, так должно быть. Конкуренция очень приличная.
Буга чейин Индия менен Кыргызстан тайпадан биринчиликти камсыздап, кийинки жылы боло турган Азия чемпионатына жолдом алып коюшкан. Ошого карабай, буга чейин Кыргызстан Индиянын үйүндө 1-0 эсебинде утулгандыктан, эми Бишкектен кыргызстандык футболчулар индиялыктардан өч алууга мүмкүнчүлүгү бар эле. Жана эми реванш алынды деп ишеничтүү айтууга болот. 2019 жылдагы Азия Кубогунун финалдык бөлүгү 5 январдан 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмирлигинин 4 шаарында өтөт. Ага 24 команда катышат.
Ал эми азыр кыргыз басмаларын түз эфирде барактайбыз. Бүгүнкү чыккан гезиттердеги макалалар менен Шайлебек Дүйшөев таныштырат.
Рахмат. Бүгүн Майдан, Багыт жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити Үсөнбек Бийшенбиевдин Соке көш тулаган болбойт, ал эчак карыган опурталдуу деген. Майдан Престин Кулматовдун кош жарандуулугун эмнеге эч ким эсептебейт деген. Алга Кылычевдин Мавлян Аскарбеков өзүнүн күнөөлүү экенин билип ачык кыйкырык сала баштады деген. Айбек Сурманкуловдун Атамбаев менен Жээнбековдун кимиси курултайга таянса, салмак ошол жака ооюйт деген. Каганат маалымат булагынын Атамбаев коррупцияга каршы күрөшкөнбү же коррупционерлерди өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланганбы деген. Канбек Айкыновдун Мирбек Асанакунов профсоюздун мүлктөрүн банкротко чыгарып өзүнө жаштырууга умтулуп жатабы деген. Токтосун Бармановдун уурусу күч болсо ээси доого жыгылат деген. Эркин журналист Эр Табылдат Токуровдун бийликтин сыры жана чыры деген. Академик Эркебаевдин биригистеги премьер министрлер Кубанычбек Жумалиев менен Жумабек Ибраимов жөнүндө аз бирок саз иштеген өкмөт башчылар деген макалаларды маектерди Жалал Абад мамлекеттик университетинин ректору Кеңешбек Үсеновдун маегин жана башкаларды окурмандарына тартуулады. Багыт кести Барат Баяракеевдин ишенгим келет бирок деген макаласын басты. Автор саясат аркылуу элге таанылып, анан өзүлөрү да коррупционер болуп, байлыктын да ар кайсыл бийликтин арасында өздөрү иштеп жүрүп, жебишмейдин даамын татмак турушун бир дасторкондо олтуруп жүргөндөрдүн кээ бири бүгүн президент Жээнбековго акыл айтып, аны менен тең ата болгулары келип жатканын, президент Жээнбеков баарынын баш терисин жакшы билерин, андыктан алардын акылына ал муктаж эместигин жазды. Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдакматовдун Замандаш саясий партиясы жогорку кеңешке көпчүлүк менен келиши керек деген маеги жана партиянын айрым мүчөлөрүнүн ой пикирлери жарыяланды. Сиздер бул кесипте Мурат Мусакеевдин Кыргызстанда кимдерди оппозицияга кошсок болот же алар такыр эле жокпу деген. Тилек Эсенгуловдун Супер Кейжи жарым жылаңач кыздардын абийирин коргоп соттон 1500 сом утуп алды деген. Актер Токтогул Арзыгуловдун Бирназаров сени киного башкы ролго тартат экен десе такыр ишен алган жокмун деген. Барат Байракеевдин жан досум Бөкөнбай деген. Академик Кыргыз Республикасынын баатыры Мамбет Мамакеевдин Какшеже үй бүлөңүз кут болсун деген. Уролог андролог врач Шермамат Сатвалдиевдин жаштар простатит импотенция менен көп ооруй баштады деген. Профессор Тилектеш Ишемкуловдун Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган кылым карытар чыгармалардын өлбөс өчпөс жаратуучусу деген. Азамат Хангелдиевдин Бишкекте иштеген 300 кызматкер мурдагы директордун жакын туугандар деген макала маектерин окуйсуздар. Багыттын бул санынан жазуучу Барат Байракеевдин Мен сага өлүм алып келем аттуу повестинин уландысы да басылды. Вечерний Бишкек гезити Тез жардам да өрт өчүргүч машинада кокус күтүүсүз кырсык чыкса Төмөнкү Жал кичи районуна кире албайт. Муну шаар бийлиги тез арада чечиши керек деген сөздөрдү шилтеме кылып, курчоодо калган Төмөнкү Жал деген баш тема менен жаңы санын ачты. Кесипте ошондой эле медицина жана айыл чарба темаларындагы ар кыл макалалар жана башка материалдар бар. Ушуну менен кесип баянубуз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Кадырман угарман, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык чекит орг сайтында баш багып окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг. Ошондой эле биздин видеотеканы YouTube-ка кирип азаттык деген каналга жазылып издеп көрсөңүз болот. ал жакта кызыктуу видео баяндар жана сайтка жарыяланбаган дагы видеолорду издеп тапсаңыз болот. Ошондой эле бизди баардык социалдык тармактардан дагы, Facebook'тан, Twitter'ден, Instagram сыяктуу желелерден байланышып бизге кызыктуу видеолорду дагы жөнөтсөңүздөр болот. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсызбы, бүгүн 28 март, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Мектепти бүтөөр менен Орусияда иштеп жүрүп майып болуп кайткан келиндин тагдыры тууралуу баянды сунуштайбыз. Бирөө дүйнө жыйнайт, бирөө китеп жыйнайт. Казак эл жазуучусу Мухтар Магауин өздүк китепканасы тууралуу баянды сунуш кылабыз. Андыктан толкундан алыстабай биз менен болуңуздар. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оболу жаңылыктарды уга алалы, алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Орусияда улуттук аза күтүү күнү, 28 март, Кемерово Аламатынан алып болгондорду эскерүүчүн улуттук аза күтүү күнү деп расмий жарыяланган. Бүгүн трагедиянын айрым курмандыктарынын сүйүүгү да жерге берилет. 25 мартта шаардагы кышкы алча же зимняя вишня деп аталган оюн зоок соода борборунда чыккан өрттөн 64 кишинин алып болгон, басымдуу бөлүгү балдар. 27 мартта Орусиянын ондогон шаарларында бул трагедияны алып болгондор үчүн аза күтүлдү. Адамдар өздөрү тургузган мемориалдарга шам жагып, гүлдөрдү жана оюнчуктарды алып келип жатышты. Кемерованын өзүндө уруксат берилбеген митинг болду. Катышуучулар Аламатка күнөөлөрдү жазалоону жана өрттөлгөндөрдүн так санын жашырбай ачык айтууну талап кылышты. Кемерово 27 мартта орус президенти Владимир Путин барып мемориалга гүл коюп, облус жетекчилиги менен жыйын курду. Бирок президент да, облус губернатору да митингдеги элдин алдына чыгышкан жок. Бишкектеги ИКТ инспекция соода борборлорун эскертүүсүз текшерет. Учурда өлкөдөгү бардык базар соода борбору, окуу жайлар жана башка эл көп чогулуучу жайлардын коопсуздук абалы текшерилүүдө. Бул жөнүндө Азаттыкка өкмөткө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын өрт көзөмөл башкармалыгынын башкы инспектору Жумгал Асанов билдирди.
Базарлар боюнча ошо Кыргызстан аймагында жайланышкан. Андан сырткары соода борборлору, жер көп топтолгон жогорку, орто окуу жайларындагы ошо текшерүү жүргүзүп атат.
Текшерүү учурунда суу түтүктөрүнүн, насостордун, эвакуациялык чыгуулардын, электр сымдарынын абалына жана кызматкерлердин даярдыгына көңүл бурулат. Эгер коопсуздук эрежелери сакталбаган болсо, анда ишкерлерге 30 күн уруксат берилет. Булар алтада абалы оңдолбогон жетекчилерге 1000 сомдон 50 000 сомго чейинки өлчөмдө айып пул салынат. Дональд Трамп АКШга кибер-чабуул үчүн санкцияларды 1 жылга узартты. Бул тууралуу Ак үйдүн сайтында жазылды. Вашингтон алгачкы жолу санкцияларды 2015-жылы 1-апрелде киргизген, 2016-жылы декабрда санкциялар кеңейип, тизмеге ФСБ башкычалган башкармалыгы жана анын жетекчилиги, башкармалык менен байланышы бар компаниялар кирген. Санкция АКШга кирүүгө тыюу салып, Америка аймагындагы банк эсептерин токтотот. Жарды кабыл алынган соң 2016-жылы АКШ орусиялык 35 дипломатты чыгарган. Алар орус чалган кызматы менен байланыштуу деп шектелген. Мындан тышкары АКШ бийлиги Мэриленд жана Нью-Йорк штаттарындагы Орусияга тиешелүү 2 кыймылсыз мүлктү камакка алган. Ал кезде Кремль буга жооп кайтарган эмес. Москва өткөн жылы жайында АКШ Орусияга карата жаңы санкцияларды бекиткен соң америкалык дипломаттарды чыгарып, дипломаттык миссия колдонуп келген дачаны алып койгон. Бул орусиялыктарга АКШга кирүүгө виза берүү кризисине алып келген. Булар алтыдан НАТОдагы Орусиянын туруктуу өкүлчүлүгүндөгү 7 дипломатты чыгарарын жана дагы 3-үнө аккредитация бербей турганы кабарланды. Кыргызстанда жарандык коом сотту реформалоо талабына президенттен жооп күтүүдө. Жарандык активисттер 27 мартта президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, 5 мартта жогорку сот имаратынын алдында өткөн митингде коюлган талаптары боюнча жооп берүүсүн сурашты. Алар президент коррупцияга каршы күрөшүн демилгелеп баштаган соң аягына чыгышы керек деп белгилешкен. Бул тууралуу кайрылуу ээлеринин бири жарандык активист Адил Турдукулов Азаттыкка билдирди.
Митингде чыккан талаптар унутулбайт. Сот укук коргоо органдарын тазалаш керек деген талап менен чыккан болчубуз. Жана мыйзамсыз каралган соттук иштерди кайра териштирип карасын деген талаптарды коюп жатабыз. Бирок алар азыркыга чейин аткарылган жок. Мурунку былык иштерге байланышкан соттору кайра шайлабасын, кайра аларды сот катары дайындабасын деген талап менен чыгып жатабыз да.
5-мартта жарандык коом өкүлдөрү Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет башчысы Абил Сегизбаевдин жана баш прокурор Индира Жолдубаеванын кызматтан кетишин талап кылышкан. Ким Чен Ын Кытайга жашыруун келип кеткен. Түндүк Кореянын лидери Бейжиңге келип Кытай Компартиясынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушканын Кытай жана Түндүк Кореялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Ал дүйшөмбү күнү Си Цзиньпиндин чакыроосу менен келгени тууралуу Ким Чен Ын Пхеньянга ачык айтып кеткенден кийин жарыяланды. Синьхуа агенттиги Ким Чен Ын Кытай лидерине АКШ президенти Дональд Трамп менен сүйлөшүүлөргө барууга даяр экенин билдиргенин жазды. Маалыматка ылайык Кытайдын төрагасы Корея жарым аралында абалды жакшыртуу аракети үчүн Түндүк Кореяны кубаттаарын айтты. Америкалык маалымат каражаттары Ким Чен Ындын бийликке келгенден бери чет өлкөгө алгачкы сапары АКШ Түндүк Корея саммитине бир нече жума калганда болгону Пхеньян Бейжиндин колдоосуна ээ болууну көздөп жатканы деп белгилешти. Ак Үйдөн маалымдашкандай Кытай жетекчилиги шейшембиде Вашингтонго Түндүк Корея лидеринин сапары тууралуу маалымдаган. Анда президент Трампка Си Цзиньпиндин жеке кайрылуусу берилген. Түндүк Корея лидеринин зооттолгон поезди Бейжиңге келгени тууралуу дүйшөмбүдө эле айтылган болчу, бирок анда Ким Чен Ын келгени белгисиз эле. Бишкектеги Исхак Разахов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университеттин жаңжалдашкан эки окутуучусу кызматтан алынды. Бул тууралуу аталган жаңжалды иликтеп жаткан комиссия сунушун берген. Аталган маалым окуу жайдын маалымат кызматынан азаттыкка билдиришкендей, окутуучулар эмгек кодексинин 83 беренеси иш ордунда спирт ичимдиктерин ичкени үчүн кызматтан алынышты. Ал эми булардын ичкенин көрүп коопсуздук кызматкерин чакырган окутуучу айыккан соң университеттеги ишин улантат. 23 мартта Исхак Разахов атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин кафедра башчысынын окутуучунун мушташканы тууралуу видео интернетке тараган. Бул иш боюнча учурда 1-май райондук иштер башкармалыгы иликтөө жүргүзүүдө. 27 мартта Кыргызстан менен Индиянын футбол беттешинде Кыргызстан 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Кыргызстандан топторду Антон Зименюкин 2-мүнөттө жана Мирлан Бурзаев 71-мүнөттө киргизди. Ал эми индиялык футболчулар оюн бүтөөрүнө аз калганда тагыраагы 88-мүнөттө эсебине бир гол жазышты.
Рахмат, акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтына да баш багып окусаңыз болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Жашы 30 жаң ашкан Рыскүл Базарбаева биринчи топтогу майып жана баласын атасыз тарбиялап жаткан жалгыз бой эне. Ал ушул күндөрү 10 баш калкалап жаткан күрөөдөгү үйдү банк кредит үчүн сатып жиберсе кайда барарын билбейт. Мектепти бүтөөр менен Орусияда иштеп жүрүп майып болуп кайткан келиндин тагдырына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Кантип эле Кудай мени таштасын, кантип Кудай эч качан ар бир пендесин таштабайт, Кудай мени таштабайт.
Рыскүлдүн эртеңки күнү, жаркын келечегине үмүтү чоң. 34 жаштагы Рыскүл 4-1 туугандын кенжеси. Атасынан 11 жашында айрылып, балалыкты сезбей деле калган. Ошон үчүн мектепти бүтүп эле жакшы жашоо издеп Орусияга кеткенге аргасыз болгон.
Атабыз кичинебизди өтүп кеткен, каза болуп, анан апам жалгыз чоңойтту бизди. Апам, эжемдер болуп, жездемдер болуп, баарыбыз эле Москвага барып иштеп, ушинтип жүрдүк. Пол жууп да иштедим, идиш жууп да иштедим. Мен эл кылган иштин баарын эле кылып жүрдүм. Кийин кийин паспорт алгандан кийин магазинге продавец болуп иштеп калдым. Ошол бир ордунда көп жыл иштедим.
Орусиянын жарандыгын алып, күйөөгө чыгып, балалуу болуп, эми бактылуу жашоонун даамын сезе баштаганда жамандык тооруду.
Бир тууган эжем менен апам аварияга учурап, эжем сразу каза болду. Эжемдин 6 калды. Эң кичүүсү 2 болчу эжем каза болгондо. Каным тапкандай эле дары дармегине, апам дары дармегине кетип атты. Кийин апам каза болуп калды. Чынын айтканда мен апам өлгөндө да келе алган жокмун да. Анткени жанында болгон акча апамды көмгөнгө гана жетет болчу.
Аза күтүп жүргөндө иштен чыгарылып, жан багуу үчүн ар кимдин үйүн жыйноого өтөт. 2 мурун ошондой үйлөрдүн терезесин жууп жаткан бир күнү көп кабат үйдөн кулап, бел умурткасы сынып, эки уду кыймылдабай калган.
Кызыл болот, сонун кылып көрүп бер ана. Айын мындай берилип кеткен эми билбейм да, ушу мындай жууп атканда рамаларын кичине суулап эме кылып салган болчумун да, ошол тоңуп калып ноябрда болчу кышында. Жаңы жылга даярданышат орустар, ошондо жыйнатышат да. Ошондо домашний чоңураак болчу кичине бутума. Бутум тайып кетип эле анан учканымды билем, башка эчтеке билбейм да. Больницада бул кыз даже отура албайт деди. Аябай оор болуптур деп эме кылды. Эки жолу операция болдум, бирок жакшы бекер кылышты, бир сом алышкан жок Россияданчы. Бардыгын бекер кылып, аябай жакшы карап, бир ай дегенде больницадан чыктым.
Рыскүл кырсыктагандан бери Сокулук районундагы Фрунзе айылында күйөөсүнөн ажырашкан бир кыз бар эжеси, каза болгон уулу эжесинин 6 баласы жана өз уулу менен жашайт. Рыскүлдүн күнүтүнү эжеси багат. Ал дүкөнгө чыкса, кошунолор көз салат.
Ой, кандайсыңар, келгиле? Жакшы келгениңерби?
Жакшы
болуп калдыңар. Эй, жакшы, Кудайга шүгүр, кандайсыз? Сиз
салып отурасың.
Ай, Кудай, ай. Кудайдан болуп басып кетсем экен. Бул деген эме? Атайын баягында алдырбадымбы? Тиземди кармайт. Баш жагын кармап тур. Силерге бир басып берейин. Бул тренировочный эмени бир эже аркылуу билип калып, ушинтип жасаса болот экен деп билип калып эле классташтарым бар. Келип турушат, кабар алып, дайыма ден саамды сурап, көңүлүн көтөрүп турушат. Анан бир классташ балам бар, Суулар деген. Ошол сварщик болуп иштейт экен. Анан ушинтип темирден мага ушундай жасап бересиңби десем, макул деп сразу эле келип жасап берди бакыш. Дагы жакшы ошолор бар экен. Ушинтип жасап коюп, ушинтип өзүм бирөө келип калганда жардам берсе ушинтип басып аракет кылам. Кайрыла албайм да. Кайрыла албайм. Кайрыла албайм.
Мындай кылып ичине кирип эмеш керекпи?
Аме. Кармап тур. Ай, отуруп калдым, ушалым жок. Алымда жок болуп атпайбы? Бутта күч жок. Үмүт деген өчпөйт да мендечи. Кантип эле Кудай мени таштасын, кантип Кудай эч качан ар бир пендесин таштабайт, Кудай мени таштабайт деп эле ушинтип ушул нерсе менен гана жашап келатам да. Чай коюңузчу, мен чай берейин. Ошо тарелкадан алып берсең, ошо картошка арчып көрүп берейин. Анан бир майлык бир, мына бутума жаап алайын.
11 жаштагы Даниэль да апасынын жардамчысы.
Сүйүнөм, ушу балам бар экен, Кудайга шүгүр, мага жардам берип ушинтип керегиме жарап атат деп. Анан ошол эле кезде өкүнүп кетем. Эми балам ойной турган чагында мен менен мынтип эме болуп атат депчи.
Эки бөлмөлүү чакан үй, жанындагы кыштан куюлган бүт элек бөлмөлөр. Үй ээсинин аны кеңейтем деген кыялдарын көрсөткөндөй. А бирок бул үйдөн дагы жакында Рыскүл айрылып калышы мүмкүн.
Баары чекеден, өчүрт менен сынып атат, өчүрт менен бузулуп атат. Кач, 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 күйүп каласың.
Майыптоо үчүн Орусиядан айына 7000 рубль жүрөк пул алган Рыскүл басып кетем деген үмүтү менен бейкапар жашай бермек. Бирок 1.5 жылдан бери уктатпаган убайы бар. Ал апасы банктан алган 800000 сомдун 400000 сомдук үстөгүн төлө. Биздемес ичкен ашына каражаты жетпеген Рыскүлдүн айласы кеткен күндөрү көп.
Апам менен эжем залогко коюп акча алган экен кредит. 800000 сом алышкан экен буларчы. 800000 алган экен. Проценти менен 1,2 млн болот экен. Ал кредитти мойнума алдым. Мен төлөп берем дедим. Мейли, мен төлөп берем. Айына канчадан десем 34000 сомдон дедим. Мейли, мен төлөйм дедим, только үйүбүз тынч, элден эме болбойлу, намыс күчтүү да эми көп нерседенчи. Ая эртең эмне болот деген ою келген жок да. Ошол моментте мен төлөйм деген нерсе менен эле болуп калдым. Ой, ушул жерден чыгыш эле бир тозок. Бул жерден чыгыш үчүн мен 2 саат, 3 саат эме болушум керек. Анан бирөө жарым болбосо чыга албайм.
Бала кезинен жокко чыкпөгөн шайыр мүнөз Рыскүл каза болгон апасы алган кредитти төлөйм деп күнү түнү иштеп жүрүп кыймылсыз жатып калаары оюна келген эмес.
Чалып калатың аркага. Условия жок да. Анан мен үйүмөн чыга албай аткан ушунча мен үчүн бир тозок. Анан шаарды мен такыр элестете албайм, шаарды унутуп эле калгам. Шаарга чыга элегиме бир беш 3-4 ай болуп калды окшойт. Жада калса тиги магазинге жете албайм да. Жолдор болбой калган. Ушинтип ушу эки лестницадан түшүш үчүн эки кишини убара кылам. Бул эки киши да кээде таба албай калат. Буларга дагы анан эме рахмат. Ушу кредитти төлөйм деп жүрүп мынтип майып болуп отурам да. Ден соолук болбосо бардыгы эчтекенин кызыгы жок, эчтекенин кереги да жок экен, пайдасы да жок экен да. Мен ошол нерсени азыр түшүндүм.
Жокшулук менен кырска калган бир туугандар башка калып турган эки өлмө жер тамды банк алса кандай күн көрүшөрү белгисиз. Бул бөтөн жерде бакыт издеп жүрүп жаштыгын, ден соолугун мигранттык жашоого берип, жардамга муктаж кезде кароосуз калган миңдеген мигранттардын биринин гана тагдыры. Бирок Рыскүлдүн жакшылыкка ишеничи менен үмүтү зор.
Мейли анда жакшы баргыла, келип тургула дайыма.
Көңүлүмдү көтөрүп кабар алып дейин де.
Макул жакшы баргыла, акчалы. Даниэль жап эшикти.
Эгер Макулбекова, Азаттык, Бишкек.
Ал эми азыр болсо уктуруубузду Амирбек Азам уулунун баяны менен улантабыз. Ал Мухтар Магауини Казакстандын эл жазуучусу, орто кылымдардагы казак фольклордук мурасынын жана тарыхынын изилдөөчүсүнүн китепканасы тууралуу бизге кызыктуу баян даярдап берген.
Китеп бизди өмүр бою коштоп жүргөн ажайып дүйнө. Ошол ажайып дүйнөгө улам-улам баш багып туруу үчүн кээбир адамдар китеп жоголтот. Китеп топто совет доорундагы кыргыз интеллигенциясынын көп үчүн мүнөздүү болгон. Мен билгендерден казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауиндин өздүк китепканасы өтө бай жана анда көптөгөн сейрек китептер бар.
Мәдениетті адам, оқыған адамдар үйінде кітапқана болу керек. Үй кітапқанасы. Ол оқу үшін, демалу үшін. Ал жазушының кітапқанасының жөні бөлек. Жазушының кітапқанасы ол жұмыс үшін керек. Үйрену үшін керек. Байқаста басқа әдебиеттің деңгейін білу үшін керек. 10,000 кітабым бар депті біреу. Ал енді есептеп қараңыз. Кітап деген ол кішкентай жұқа, 100 метр біраз үлкен болмаса, кітап том. Бір том. Ол 400 бет болады, 450 бет болады. Одан да көп болуы мүмкін. 3 сантиметр, 3,5 сантиметр. Сонда 30 кітап, қалың болса 25 кітап, әйтпесе 32-33 кітап. Ана әлемдік мировой библиотека деген болды ғой. 200 том. Соның әрқайсысы 25 том бір сөреге сыйды. Бір сөре 1 метр. 1 метрде 25 кітап. Ал жай уақытта 30 кітап. Заланы 26 том бір сөре болды менде. Байзақ 24 том тағы бір кітаптар менен. Иә. Толстойдың 20 томы ар жағында бір сөреге жақын болды. Осылай есептеп қарайтын болсаңыз, 10,000 кітап дегеніміз қараңыз 10,000 кітап 3,5 сантиметрге көбейтіңіз. Бұл 350 метр болады екен. Ол үшін 25 квадрат метр 5 кабинет керек.
Улуу орус жазуучусу Пушкиндин жеке китепканасында 3569 том болгон. Алардын ичинде Радищевтен Путешествие из Петербурга в Москву деген китеби да бар. Бул сербаа китеби үчүн Пушкин ошо кездеги акча менен 200 рубль төлөгөн. Акын дүйелде өлгөндөн кийин артында мурда сатып алган китептери үчүн 3750 рубль карыз калган. Ал эми Толстойдун өздүк китепканасында 1910 жылы 22,000 том китеп жана журнал болгон. Алып жазуучунун жеке китепканасы Таятасы тарабынан обол негизделген экен. Мухтар Магауиндин айтымында анын жеке китепканасы Казакстандагы эң бай үй китепканасы. Аксакал жазуучу ушу жылы Алматыдагы өздүк китепканасын Кошмо Штаттарга көчүрүп кеткени жатыптыр. Ал китептер кеминде 1,5 тонна жүк болот.
Мен Қазақтағы ең бай үй кітапханасы менде. Мен метрмен өлшегенде, менің Алматыда жұмыс кабинетімде 80 сөре бар, 80 полка. 80 метр деп қоймыз. Енді бір бөлмеде 32 қабат қатар, 60 метрдей. Екі қатар кітап амалсыздан, үлкен қолдан жасалған сөрелер, онда артында кітап өзін таба алмай жатасың. Бірақ бар сол. Сонда менде шамасы 130 метр кітап бар. Метрмен өлшөйм. Мына жерде 10 шкаф. Бул шкафтар Европанын шкафы 80 сантиметрлик. Сонда 48 метр. Бірақ үстіне қойылғандар кітап, үстіне қойылғандар көп, 50 метр кітап.
Мұхтарованың Вашингтондың ныптасындағы чоң жұмыш бөлмесіндегі 10 шкаф кітепті жазушы Прагада жасаған жылдары жинаған. Жана Мэриленд штатына көчкенде ала келген.
Менде бүкіл қазақтың әдебиеті, қазақ фольклоры, қырғыздың манасы, татардың жазушыларының шығармалары Ғабдолла Тоқайдан бастап. Содан соң әлем әдебиеті. Ең бастысы орыс. Орыс әдебиетінің өзі менде 4 шкаф 30 метр ма сондай болады. Ежелгі фольклордан бастап, Державиндардан бастап, Пушкин, Лермонтов, Гоголь бәрі кейінгі орыстың 2-3 қатардағы жазушылар дедім бар. Орыстың әдебиеті, ол әдебиет, ешбір әдебиет салыстырмайды. Ағылшын әдебиетінен, грек әдебиетінен бастап, антик әдебиеті, ағылшын әдебиеті түгелдей арадан беріге дейін, немістің әдебиеті, француздың әдебиеті, жапон әдебиеті, бүкіл дүниенің әдебиеті түгел бар. Сол философия, сосын тарих көп. Тарих, грек, рим тарихынан бастап, бүкіл Орталық Азияның тарихы, жалпы тарихи зерттеулер. Енді энциклопедияға жинақтар өз алдына. Қазақ энциклопедиясы сосын мен әлгең аяғы жизнь животных деген алып тұрм, жизнь растений деген алып тұрм. Мен де ең аяғы сізге айтайын, криминальный медицина, женский гинекология туралы кітаптарға дейін болды.
Аларды не керек бар?
Керек оның. Психология, оның бәрі керек, жазуға керек.
Мұхтар Мағауин көп кітептерін, аң ішінде өз айтқандай ортазаар қазақ жазушыларының 1930-шы, 60-шы жылдары жарық көрген кітептерін жергілікті библиотекаларға өткеріп берген. Интеллигенция өкілдерінің жеке кітептерін библиотекаларға, мектептерге, оқу жайларға өткеріп беру салты Қырғызстанда да бар. Айтсақ белгілі әдебиетші жана қоғамдық ішмер Абдығаны Еркебаев, атақты художниктердің сурет альбомдарын Тұрғынбай Садықов атындағы көркемөнер академиясына, көптеген баалу кітептерін Ишеналы Арабаев атындағы гуманитардық университетке жана Алай районындағы өз айылындағы мектепке өткеріп берген. Сіздер жеке кітапханаңызда же үйіңізде қанша кітабыңыз бар деген беруіні ұғып жатасыздар. Мұхтар Мағауиндин китеп окууга болгон сүйүүсү мектепке баргандан башталат. Ал 1960-жылы Казак мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө дүйнөлүк адабиятты орус тилинде түгөл окуп бүткөн.
Атам мугалим болдум. Сосын ол кезде китеп көп эмес го. Мен өтө үлкөн кыйындык көрдүм. Бар китеп түгөл окуп алдым. Мен 7 жашымдан баштап окудум, 7-8 жашымдан баштап, 7 жашымдан баштап окудум. Алгач Жүлбернің кітабын оқыдым, қазақша әрине бәрі. Ертегілерді оқыдым. Сол 8 жасымда Тургеневтің, Пушкиннің, Чеховтың әңгімелерін, Пушкиннің бүкіл шығармалар жинағын оқыдым. 8 жасымда Әуезовтің Абай жолы романының алғашқы екі кітабын оқыдым. Түркменнің Мақтым ұлысын оқыдым. Сол жерде ауданып шыққан 48 жыл. Содан кейін барып мектепте жүрген кезде үлкен қиындық көрдім мен. Оқитын нәрсе жоқ. Бар нәрсені оқып тауыстым. Аудандық кітапханасын тауыстым. 20 жасында бүкіл әлем әдебиетін оқып бітірдім. Әлем бұл мақтан емес, біріншіден, жаңа кішкентай жөнінде. Ана Жан-Жак Руссо өзінің жаңағы Истовет деген, Арлу деген құпиясын ақтарып саған Өрбайлы кітабында, соны айтады, 6 жасында Плутархты оқыдым дейді. Екінші, ана Набоков, орыстың үлкен жазушысы, эмиграцияда Набоковтың айтқаны бар. Мен деп сөйтеді, 15 жасыма дейін, 15 жасыма дейін, орыс әдебиетін дейді, классикаға орыс тілінде оқып бітірдім дейді. Ағылшын әдебиетін ағылшын тілінде оқып бітірдім, француз әдебиетін француз тілінде оқып бітірдім, неміс әдебиетін неміс тілінде оқып бітірдім дейді. Мүмкіндік бар, ондай мүмкіндік бізде болған жоқ. Орыс тілінде мен 20 жасымда кешігіп барып аяқтадым. Соның өзі таңғалып жүрмін.
Мұхтар ағайдың Америкадағы үйіндегі кітапханасында Бартольдтың 1963-77 жылдары шыққан 9 томдық шығармалар жинағы да бар. Кітапқа жазушының экслибрисі басылған.
Бір күні 3-ші курсқа жүрген кезде ойлаймын, жазылып алатын кітаптар кітапхана несі болды, кітапханасы болды, подписное издание. Соның барсам, проспекті жатыр, көрсеттім ғой саған. Бартольдтың 9 томдығына жазылым болады деген. Жаңадан қуанып кет, сұрап жүрмін, қашан болады, қашан болады. Ақыр бір айтып, пәленбай күні болады деді. Болады деген күні сағат 8 жарымда бардым. Барсам, бір 30-40 метр жерге созылған үлкен очередь. Қаптап тұрады. Шошып кеттім. Олар бір Бартольдқа тұрса мен де бірақ Бартольдты қайдан білсін олар? Немегілерім Заляға деді. Заляға жазып отырмыз. Сосын мен де тұрған ол кезде совет адамдары оқушы еді ғой. Сол дайындап қойған екен, квитанция. қолымдағы беріп жаңағы үш сом үш сом елу тиын көп ақша алып сөйтіп жатыр. Маған келді, маған келді, кітапшемсімайды, бардотқа подписка болады деп айтып едіңіз ғой. Болады деп сөйтеді. А сол бардотқа жазып қойыңызшы дедім. Залым болса бардотқа да жазылып алдым. Енді сол сізге қызық айтайын, осы бардоттың он томдығы республика кітапханасында жоқ қазір. Академия кітапханасында да жоқ. Басында болған болу керек. Артынан мына дүние аударылып төңкеріліп жатқан кезде ана енді миллиондап ақшалаған да кітап ұрлау қиын ба?
Китепке аяр мамиле жасоо, китеп окуганга элди үйрөтүү, кызыктыруу, өкмөттүн ыйык парызы жана мамлекеттик саясат болууга тийиш. 1778 жылы француз философу Даркан агартуучу Вольтер өлгөндөн кийин анын китепканасын орус императору Екатерина II маркумдун мураскерлеринен 30 000 рубльге же 30 000 килого тете алтынга сатып алган. Ошентип Вольтер жыйнаган 6814 китеп жана 37 том кол жазма орус падышасынын менчигине өткөн. Бул өз кезегинде коомдогу Вольтерге жана анын эмгектерине болгон кызыгууну ого бетер арттырган. Ырас, бүгүн Кыргызстанда 1980 жылдарга караганда китеп жан башын эсептегенде алда канча аз чыгат. Мисалы, Салижан Жигетов 1981 жылы жазылган китеп көйгөйгө каратма сөз деген көлөмдүү макалада
кыргызча кийинки жылдары негизинен прозалык чыгармалар 10-12 миң, үр китептер 5 миң, драмалык жыйнактар 3 миң, адабий сын макалалар 2 миң нускада чыгып жүрөт. Тек айрым элдик дастандар, өзгөчө кадыр тапкан прозаиктердин айтылуу чыгармалары, анан дагы башка кадырман кишилердин оригиналдуу жазгандары же которгондору гана 30 000 тираж менен жарык көрөт. Менимче биздин тилде азырынча эң эле көп нуска 60 000 менен жарыяланган Чыңгыздын Гүлсарат жыйнагы болсо керек
деп жазат Салижан Жигетов. Ал кезде Кыргызстандын элинин 2 миллиону кыргыздар болчу. Анткен менен Лев Толстойдун Согуш жана тынчтык эпопеясы, Александр Твардовскийдин Василий Теркин поэмасы, Назым Хикметтин Мажрумтал жыйнагы элет жеринде сатылбай калып, кийин жок кылынганын өкүнө белгилейт Салижан Жигетов. Ал эми Сент-Экзюперинин Кичинекей ханзадасы 1968 жылы 5000 нускада чыгып, 13 тыйындык жупкадай китеп жакшы өтпөй макулатурага айландырылган экен. Ошондо
Капырай, Сент-Экзюперидей даңкы таш жарган жазуучунун нары дүйнөгө белгилүү, нары ашкан сонун чыгармасы алда качан цивилизациялашкан кыргыздардын арасында сатылбай калат деген эмне? Ата даңкы менен кыз өтөт дегендей, кичинекей ханзаада, эгер мен аны элдир-селдир которсом деле, автордун атак айдыңы менен көпкө сүрсүп жатпай тыралып кетиши керек эле да. Сөздүн ырасын айтсам, мен ажайып мыкты жомокко кайдыгер карайт деп улуу тилдердин өкүлдөрүн өрөп күткөн жакшы чыгарманын кадыр баркын билбейт деп улутташ окурмандарыма нааразыланып да кеттим
деп боздогон экен Салижан аке. Бүгүн өлкөдөгү кыргыздардын саны 4,5 миллионго чамалап турганда көркөм адабияттын ашып барса 2000-3000 нуска менен чыкканы уят деп түз айтсак ашып кетпейбиз деп ойлойм. Баса сиз да урматтуу угарман, ушу берүүнү эшиткенден кийин китеп текчеңиздеги китептерди бир санап көрүңүзчү. Канча китебиңиз бар экен? Сөз соңунда Нобель сыйлыгынын лауреаты, түрк жазуучусу Орхан Памуктун мына бул сөзүн эсиңиздерге сала кетейин. Окуу бул күзгүгө карагандай эле. Ким күзгүнүн сырын окуй алса, ажайып дүйнөгө көчөт. Тамгалардын сырын билбеген адам күзгүдөн өзүнүн гана жүзүн көрөт.
Кадырман угарман, сиз казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магоиндин өздүк китепканасы тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган баянды уктуңуз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында.
Эже сиңдилер кевин улуңуз.
Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде угаласыз. Эже сиңди баарлашуусун угуңуз.
Кадырман угарман, биз ушу менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн аяктайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин эфирлерди бүгүн түшкү саат 3:00 уксаңыз болот. Ошондой эле кечки эфир саат 6:00 баштап кайра жаңыра баштайт. Ушу менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфирден амандашканча, сак саламатта туруңуз.